10 bob opachalar. Dekabr oyi ham keldi va Masihning tavallud kuni ham yaqinlashib qolgan edi. Maktabdagi bolalarning yarimi uylariga ketar, yarimi esa qolishar edilar. Shunday qilib biz oshxonaga archa qo'yib, xonani turli bezaklar bilan yasadik. Shu bayramga atab oxir ham yasaldi. Masih yer yuziga chaqaloq sifatida kelgani haqida hikoyani aytib berganimizda, bolalarning chehralarida baxt va quvonch namoyon bo'ldi. Bu kun men uchun ham yangi kechinma edi. Hayotimda birinchi marta Masihning tavallud bayramini nishonlayotgan edim. Direktor o'z xotini bilan bolalarga shirinlik va o'yinchoqlarni sovg'a qilishdi. Keyin hammamiz Sunrise maktabining mashinasiga o'tirib, jamoat yig'ilishiga bordik. Tavallud bayramidan so'ng biroz vaqt o'tgach, oldimga pochcham Bland Shoh tashrif buyurdi va dahshatli xabarni yetkazdi. Uning ko'rinishidan qattiq istirob chekayotganligi bilinar edi. Pochcham va opam Gujaratda ijaraga olingan uyda yashab, oila shifokorining kasalxonasida opam Anisni homilasini davolash uchun kelgan ekanlar. 7-chi oyda homiladorlik yomonlashib, bola o'lgan. Shifokorlar esa opamning qon ketishini to'xtata olmayotgan ekanlar. Bland Shoh menga, "U o'lishi ham mumkin. Hozir sizning ismingizni aytib yotibdi. Tashqarida mashinam turibdi. Hoziroq men bilan bora olasizmi?" dedi. Bunday taklifni rad eta olmasdan, "Albatta men boraman, faqat ruxsat so'rashim kerak" deb xonadan chiqib ketdim. Shu payt quloğimga kimdir shivirlaganday bo'ldi. "Sen u yerga borganingda opachangni o'ligini ko'rasan. Borib vaqtingni bekorga ketkazasan. Ular senga iymoning haqida gapirishga ruxsat bermaydilar, hatto qaytib ketishingga qarshilik qilishlari ham mumkin." Direktorni oldiga borishimdan avval xonamga kirib ibodat qildim. Ibodat qilayotganimda, "Sening opang o'lmaydi. Uni oldiga bor. Men uni o'lishiga yo'l qo'ymayman" degan javobni aniq eshitdim. 2 kunga ruxsat olib, ayrim narsalarimni sumkamga soldim. Soat 5 da yo'lga chiqdik. 3 soat yo'l yurgach, nihoyat Gujaratdagi uyga yetib keldik. Ammo u yerda bizga dahshatli xabarni aytishdi. "U soat 7 da o'ldi. Haddan tashqari ko'p qon yo'qotdi", dedi opamning shifokori Xan. Opam yotgan xonaga kirdik. Uning yuzi sarg'ish, lablari esa ko'k rangda, tanasi ozib ketgan edi. Pochcham yig'lab yuborganda kimdir tashqariga olib chiqib ketdi. O'lim haqida xabar tez tarqaladi. Bu safar ham xonada oila a'zolari, qo'shnilar to'planib yig'layotgan edi. Kravatning oldida tiz cho'kkan holda turib, yuragimda, "Iso, sen opam o'lmaydi deb aytding. Endi nima qilaman? U o'ldi-ku" deb nola qildim. "Sen yo'l, haqiqat va hayotsan. Iltimos, mo'jiza qilgin. Opamni tiriltirgin" deb so'rashni davom ettirdim. Birdan "Iso, u o'lmaydi. Men uni o'lishiga yo'l qo'ymayman" degan gapi yodimga keldi. "Rabbim, opamga sen haqingda ozgina gapirib berishim uchun uning ichiga hayot solgin" deb qayta-qayta so'radim. Birozdan keyin "U o'lmaydi, u tirik. Men uni hayotini uzaytirdim" degan ovozni eshitdim. Shu zahoti yiq o'rnimdan turib hammaga "Nega yig'layapsiz? U o'lmadi, u tirik" deb xitob qildim. Hamma diqqat bilan menga qarab turganda kimdir "U aqldan ozibdi. Uni boshqa xonaga qamab qo'yinglar" deb buyruq berdi. Xuddi shunday qilishib eshikni qulflashdi. Endi men mahbus ham bo'lib qoldim. Xudodan "Rabbim, opamni uyg'otgin, toki hammasi o'tirikligiga ishonsin" deb so'rashni davom ettirdim. Tobutga qo'yishlaridan avval ertalab taxminan soat 8:00 meni tashqariga chiqarib, oxirgi marta opam bilan xayrlashishimga ruxsat berishdi. Mollaning xotini kalima qaytardi va birozdan keyin o'zi va yana 3 ayol bilan birga o'likni yuvishga tayyorgarlik qilmoqda edi. Birdaniga opam qo'llarini qimirlatib, ko'zlarini ochdi va o'tirib, hayron bo'lib yon atrofga qaradi. Keyin u hech narsani tushunmagan holda "Nima bo'ldi?" deb so'radi. Uyda turgan odamlar birdaniga baqirib, orqaga tashlandilar. Ayrimlari esa qochishga harakat qilishar edi. Xonada hamma sarosimaga tushdi. Men Anis opam bilan quchoqlashayotganimda hamma asta-sekin tinchlandi va "Sen nima qilding? Qanday qilib o'lik odam tirildi?" deb savol tashlashdi. Ichimga quvonch sig'may, Xudoning buyukligining tuyg'usiga to'lib ketgan edim. Ularga kulib, "O'zidan nima bo'lganini so'rang" dedim. Anis opam o'zining vazmin ovozi bilan gapira boshladi. "Mendan qo'rqmanglar, men tirikman" dedi u. Shovqinni eshitgan pochcham, imom, molla va muazzinlar ichkariga yugurib kirishdilar. Molla qo'llarini opamning boshiga qo'yib, "Qizim, menga haqiqatni aytgin, sen bilan nima sodir bo'ldi? 14 soat oldin o'lgan eding, biz seni dafn etishga tayyorgarlik ko'rayotgan edik" dedi. Men o'lmagan edim, balki uxlayotgan edim, dedi Anis. Lekin shifokor ayol, yo'q, sen o'lgan eding. Ichingda hayot yo'q edi, deb tushuntirishga harakat qildi. Ammo opam davom etib, uxlayotganimda bir tush ko'rdim. Unda men endi oyog'imni narvonga qo'ymoqchi bo'lib turganimda, narvonning ustki tomonida oq kiyim kiygan bir kishini ko'rdim. Uning boshida oltin toj, peshonasidan nur taralib turar edi. U ustimga qo'lini qo'yganda, qo'lidan nur yog'ilib turganini ko'rdim. Shu payt men Iso Masihman, shohlarning shohiman. Men seni orqaga yuboraman va vaqti kelganda yana bu joyga qaytarib olib kelaman, degan so'zlarni eshitdim. Shundan so'ng ko'zlarimni ochdim. Oilamizda bo'lgan shodlik va xursandchilikni oddiy so'zlar bilan ifodalab bo'lmaydi. Men imkoniyatdan foydalanib, eshitishni xohlagan barchaga bunday mo'jizalarni yaratadigan payg'ambar, biroq oddiy payg'ambar bo'lmagan Iso haqida so'zlab berdim. Pochcham ham avval qarindoshlarim bilan birga e'tiqodimga qarshi turgan. Hozir esa ibodatlarim orqali uning rafiqasi hayotga qaytganiga ishonch hosil qildi. 3 kun o'tgach, hamma mehmonlar tarqab ketgandan so'ng, opamning eri menga, "Sen ko'rgan bu buyuk payg'ambar kim ekan o'zi?" deb savol berdi. Men Qur'onni ochib, Maryam surasida Iso haqida yozilgan oyatlarni, so'ng muqaddas kitobda Yuhanna bayon etgan xushxabarda yozilgan Lazarning tiriltirish hikoyasini ko'rsatdim. Unga yana, "Endi siz Iso o'liklarni tiriltirishiga ishonasizmi?" Bu kitobda yozilishicha Iso Lazar tashqariga chiq deb xitob qilgan va Lazar chindan ham tashqariga chiqqan dedim. U esa sekin, "Ha, men Iso binni Maryamdan kelganiga ishonaman. Xotinim ikkinchi marta hayotga ega bo'ldi," deb javob berdi. Anis opamning o'zida ham katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Undan quvonch va tinchlik taralib turar edi. Opam Molla va uning xotiniga Isoni vahida ko'rgani haqida gapirib berayotganini eshitib qoldim. Molla va uning xotini diqqat bilan so'zlarini tinglayotganligiga e'tibor berdim. Biroq bu suhbatdan keyin ular menga yomon ko'z bilan qaraydigan bo'ldi. Biz opam bilan yolg'iz qolganimizda opam mendan Iso haqida ko'proq gapirib ber, deb so'radi. Men Isoni yer yuzida tavallud topgani haqida va uning nasl-nasabini, qaysi avloddan kelib chiqqanini so'zlab berdim. Shundan keyin kichkina Injil kitobini sovg'a qildim. Ammo opamning kitobi bo'lganda ham kimdir unga kalomni tushuntirib berishi kerakligini o'zi ham sezar edi. Men uchun doim ibodat qilgan, vahida ko'rganlarimga va menga hayot bergan zotga sodiq bo'lishga harakat qilaman. Bilasan, turmush qurganman, shuning uchun ibodatga muhtojman, deydi u. Yuragim achinib, ko'zlarimga yosh to'lib ketdi. Opamning ahvolini juda yaxshi tushunar edim. Sodir bo'lgan voqealar bilan band bo'lib, Sunrise maktabini yoddan chiqarib yuboribman, lekin birdaniga maktabga qaytib borishim kerakligini tushundim. Rostini aytsam, Xudo qilgan mo'jizalar haqida hammaga gapirib berishni istar edim. Lahorga borish uchun avtobus bekatiga ketayotganimda Anis qo'limni olib, "Mening eshigim sen uchun ochiq. Qachon xohlasang, bu yerga qaytib kelishing mumkin. Hatto oilamizning boshqa a'zolari seni ko'rishni istamasa ham, men ko'rishni istayman," dedi. Gujratning avtobus bekatidan liq to'la avtobus yo'lga otlandi. Yo'l bo'yi sodir bo'lgan voqealar haqida o'ylab ketdim. Bu tashrifimdagi hodisalar xuddi baxtli tush kabi g'oyib bo'layotgan edi. Men hali ham bu odamlarni va ularning dunyosini sevishimni payqadim, lekin bu dunyoda yashay olmasligimni ham bilar edim. Endi musofir, lekin Makkaga ketayotgan yo'lda emas, balki Iso orqali Xudoga iltuvchi yo'ldagi musofir odam edim. Lahordagi ko'zi ojiz bolalarimni ko'rishga yana oshiqdim. Maktabga kelgach, katta xatoga yo'l qo'yganligim bilindi. Boshliqlar menga, "Sen 2 kunga ruxsat so'ragan eding, lekin 5 kundan keyin kelding," deyishdi. Suhbatimiz og'ir kechayotganligi sababli hech narsani tushuntirib berishga iloji topolmasdan ishdan bo'shatildim. Xudo bu masalani hukm qilsin, deb o'zimni Xudoning himoyasiga topshirdim. Bir necha daqiqadan keyin ko'chada turib, tez orada ishdan bo'shatilganligimdan ajablanib, hayron bo'lib turdim. Qornim ochganligini sezdim. Havo ham sovuq va bulutli edi. Kir yuvuvchi kishida ayrim kiyim va buyumlarim borligini va menga hali maosh ham berilishlari kerakligini esladim. Kichkina bolalarning ko'r, sabrli yuzlari ko'z oldimga keldi. Men yig'lab yubordim. Taqdirimni Xudoning qo'liga topshirib, "Ota, bu shahardan yaxshi, yomon odamlar bor. Sening qizing uchun bu yerda boshxona bormi? Iltimos, men qayerga borishimni aytgin," dedim. Shu zahotiyoq Gujratga qaytib borishim haqida javob oldim. Ertalab opam bergan puldan qolganiga soat 2 da ketadigan avtobusga chiqdim. Manzilga yetgach ot aravada uning uyiga yetib bordim. Opam hayron bo'lib quchoqladi va quvonib, "Qaytib kelganingdan juda xursandman. Endi sen menga muqaddas qalamni tushunishga yordam berasan," dedi. Hatto pochcham ham qaytib kelganimdan xursand bo'lib, rafiqasiga hamrohlik qilishimni istar edi. Ularning farzandlari 8 va 6 yoshli ikkita qizi Ravelpindidagi buvasining uyida edilar. Opam qizlarini sog'inib ko'rishni xohladi. Pochchamning avtobus biznes boshqarmasi ham bu shaharda edi. Shunday qilib opam va men ayrim vaqt yangi munosabatda bo'ldik va bu munosabatimizga hech kim xalaqit bermadi. Biz xuddi 2 yosh qo'zichoqdek Xudo so'zining yashil maysalarida o'tlab yurar edik. Opam yangi hayotning tajribalarini ko'proq o'rganish orqali ko'rinarli darajada o'zgardi. Endi u o'z xizmatkorlariga do'q urmay, ba'zan o'zi ham ish qilishga kirishib ketar edi. Kambag'allar birinchi bo'lish huquqiga ega va birodaringizni o'zingizdan yuqoriroq hurmatga sazovor hisoblanglar degan oyatlar bo'yicha yashab, xizmatkorlarini o'zi ovqatlanishga taklif etardi. Men uning asl niyatini bilish uchun "Nega bunday qilyapsiz?" deb so'radim. Shunda u, "Rabbimning itoatkor xizmatkori bo'lishga harakat qilyapman. Agar ertaga o'lsam, qayerda bo'lishimni bilishim kerak," deb javob berdi. Xizmatkor qizlar ham hayratda qoldilar. Ular menga, "Bekamiz o'likdan tirilgandan keyin xuddi farishtadek bo'lib qoldi," deb aytdilar. Ilgaridan ham ko'proq ish qilishga va opamga sidqidildan xizmat qilishda davom etdilar. Bir kuni opam menga suvda iymon keltirilish haqida savollar berdi. Cho'mdirilish ma'nosini tushuntirib berganimda u diqqat bilan quloq soldi. "Agar siz chindan ham hayotga ega bo'lishni istasangiz, Masih bilan suvda cho'mish orqali gunoh uchun o'lishingiz juda ham muhimdir. Suvda cho'mib iymon keltirganimizda Xudo oldida pok vijdon bilan yurishga va'da beramiz va uning xalqi bo'lamiz," dedim unga. Shunda opam, "Men ham suvda cho'mib iymon keltirishni xohlayman, chunki endi masihiyman. Yuragim o'zgardi. Endi oldinga yana bir qadam tashlashni xohlayman," deb niyatini bildirdi. Opamning bu gapiga ham quvondim, ham xavotirlandim. Suvda cho'mib iymon keltirganimda men ko'p narsadan voz kechishim kerak edi. Opam bu harakat uchun qanday narx to'lashlari kerakligini bilarmikin? Lekin Anis qat'iyan o'z so'zida turib oldi. "Agar suvda iymon keltirmasam, na musulmon, na masihiy bo'laman, hamda Xudoga begona bo'lib qolaman," deb meni rozi bo'lishimga undadi. Unga rad etishga ham hech qanday huquqim yo'q edi, lekin masihiy xizmatchining yordamidan foydalana olmasligimizni bilar edim. Chunki pochchamning oilasida muammolar ko'payishiga yo'l qo'yishimiz mumkin edi. Shunday qilib, marosimni o'zim o'tkazishga qaror qildim. Kunni tayinlab, tushlikdan keyin xizmatkor qizlardan biriga chuqur sementli vannaga iliq suv to'ldirishini va sochiq bilan toza kiyimlarini o'sha joyga keltirishini buyurdik. Qizga vannadan chiqib ketishi mumkinligi haqida aytganimizda uning qora ko'zlari qiziqish bilan qaraganini sezib qoldim. Keyin Anis opam bilan suvga turdik. Undan "Isoga ishonasizmi?" deb so'radim. "Hozir men eski o'zligimni ko'maman va Isoga sodiq, yangi inson bo'laman," deb tasdiqladi opam. Men uni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirdim hamda uni saqlash uchun Xudoning qo'liga topshirdim. Bu g'alabani qo'lga kiritgan davr edi. Opam ibodat qilayotgan paytida xuddi farishtaning qanotlarida tepaga ko'tarilganligini, vahida atrofda odamlar turib Isoni ulug'lashayotganliklarini ko'rganini menga aytib berdi. Ruhiy hayotda yana bir narsaga e'tibor berdimki, Xudoning ishlaridan xursand bo'lgan vaqtimda albatta zulmat kuchining yovuz xatti-harakatlari ko'tarilar edi. Bu hodisa ham istisno emas edi. Pochcham bu haqida bilib qoldi. O'sha o'tkir quloqli xizmatkor qiz unga nimalardir aytgan bo'lsa kerak, chunki opamni so'roq qila boshlabdi. Anis qo'rquv va xavotirda menga kecha qilgan ishimiz haqida savol berdi. Men esa suvda iymon keltirish qanday ma'noga ega ekanligini unga aytib berdim. Xoch haqida aytganimni yoki yoqtirmadi, yoki tushunmadi. Hozir qattiq g'azabda, menimcha sen bilan bahslashish imkoniyatini izlab yuribdi. Iltimos, uni xafa qilmaslikka harakat qilgin, bo'lmasa u seni haydab yuboradi," deb ogohlantirdi. Pochchamning gaplariga rozi bo'lishga harakat qildim, ammo baribir bahslashishga yo'l qo'ydim. Avval Qur'onni va muqaddas kalomni o'rtasidagi farqni aytib berishimni so'radi. Men unga ushbu farq Isoda ekanligini aytdim va Iso yo'l, haqiqat va hayotdir dedim. Bland shoh esa, "Kalomni o'qishim yaxshi, lekin unda xoch haqida noto'g'ri yozilgan," dedi. Muqaddas kalomda ham faqat la'nat ostida bo'lgan odam xochda o'ladi deb yozilgan-ku. La'nat ostida bo'lgan odam qanday qilib boshqalarga hayot bera oladi deb shu savoli bilan meni qopqonga tushirgandek qaradi. Bu savol esa menga turtki bo'lib, unga muqaddas kalomda yozilgan so'zlarni keltirdim. Xoch haqida xabar halok bo'layotganlar uchun tentaklikdir dedim. U gap qaytarmadi. Men esa dadillik bilan mana dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi degan oyatni o'qidim. Opam gapimizga aralashmay, tinch o'ylanib o'tirar edi. Shunda musulmonlarning ildizi deb hisoblangan Tavrot kitobidan hikoyalarni aytib berdim. Xudo Ibrohimga o'g'lini qurbon qilish kerakligini va Ibrohim buyruqni bajarayotgan paytda Xudo uni to'xtatib, o'g'li o'rniga qo'zini qurbonlik qilishi kerakligini amr etdi. Bu amrning ruhiy tushunchasi nimaga ishoraligini tushuntirdim. Pochchamga Tavrotdagi ibtido kitobidan oyatlarda yozilgan o'smirga qarshi qo'l ko'tarma degan joylarini ko'rsatdim. Shundan so'ng Iso aytgan so'zlarini: "Men yerdan yuqoriga ko'tarilganimda hammani o'zimga jalb qilaman" degan joyni ham ko'rsatdim. Unga Isoning buyuk qurbonligi natijasida bizning gunohlarimiz kechirilgani, bu qurbonlik komil va bunda Iso to'liq bizning o'rnimizga o'lganligi haqida aytib berdim. O'zim haqimda esa avval Qur'onda Iso to'g'risida keltirilgan hikoyalar, keyin muqaddas kalomda bularning to'liq ma'nosini tushunganimni so'zlab berdim. Isoning kelishini bashorat qilgan payg'ambarlar haqida muqaddas kalom oddiy kitob emasligi, balki Xudoning barhayot so'zi ekanligini hamda mening hayotimda nimaiki bo'lmasin, kalomdan doim madad topganimni tushuntirishga harakat qildim. Oxirida Havoriylar kitobidan bu Iso oyatdagidek: "Siz binokarlar mensimagan, lekin peshtoqning boshi bo'lib qolgan toshdir. Boshqa hech kimdan najot yo'q. Najot topishimiz uchun osmon va falak ostida odamzodga berilgan boshqa hech bir ism yo'q" degan oyatlarni o'qib berdim. Pochcham qimirlamay qotib qolgan odamdek o'tirar edi. Keyin o'ziga kelib, "Sen meni ham masihiy qilmoqchimisan? Bu uyda yashab, dasturxonimdan ovqatlanib, endi musulmon iymonimizni pastga uryapsan. Hoziroq uyimdan yuqon va boshqa bu yerga qaytib kelma" dedi g'azabga to'lib. Anis opam menga qayerdandir pul topib berdi va Lahorga borma, Ravelpindiga borgin. Men u yerga borganimda seni o'sha joydan topaman" deb iltimos qildi va oilamizga tanish bir ayolning manzilini berdi. Bu ayol xayriya jamiyatlarida katta lavozimda ishlab, ayollarga sharoit yaratish orqali ularning taqdirini yaxshilash ishlari bilan shug'ullanar edi. O'zim uchun ish topishim kerak bo'lgani uchun bu xabar meni quvontirdi. Opamning uyidan chiqib, bekatga ot aravada borib, Ravelpindiga ketayotgan avtobusga chiqib oldim. 3,5 soat o'tgach, Peshavar ko'chasidagi katta binoning darvozasi oldida tushdim. Uy bekasiga qog'ozda o'zimni va otamning ismini yozib yubordim. Meni ichkariga taklif etishdi.